Sveiki, gyvi mėly žinių radijo klausytojai. Ketvirtadienis, šiek tiek po 10 valandos žinių, jūsų eteryje laida Versli mama, kuri pasakoja apie verslių Lietuvos moterų auginančių vaikus ir kuriančių arba sukūrusių verslą istorijas. Aš, Skaidrė Vainikauskaitė, portalo pristatančio laidą vadovė ir šios laidos vedėja, šiandien labai džiaugiuosi, kad galiu pratęsti pokalbių su versliomis kaunietėmis tarsi ir seriją. Ir šiandien pas mus vieši Laura Balčiūtė. Labas, Laura.
Labas.
Dėkoju už tą kelią, kurį įveikėjai nuo Kauno į Vilnių. Regis būtų ir netoli, jei neturėtume omeny, kad Laura štai laukiasi jau trečiojo vaikelio, kuris panašu netrukus papildys gausia jūsų šeimą ir gausų atžalų būrį. Kiekgi tų atžalų auga tavo pačios šeimoje?
Tai bus trečias dabar.
O pati esi...
Trečias berniukas.
Trečias berniukas.
O pati esu kaip...
iš gausios šeimos irgi, kiek
jo,
žinau.
Jo, iš keturių vaikų. Bet čia ne dėl to, kad, ta prasme, kad tikslas kuo daugiau vaikų turėti.
Ar iš tikrųjų nebaisu susilaukti trečio vaiko šalyje, kur paprastai laikoma gero tono ženklų turėti ne daugiau negu du vaikus?
Nėra taip baisoka. Kažkaip aš labai realiai viską žiūriu tą trečio vaikiuką. Nu, bus kaip bus, nežinau. Viskas priklauso nuo mūsų, nuo Jėzų. Jeigu aš čia bijosiu, tai čia...
Niekas nepasikeis.
Nu, niekas nepasikeis.
Be jokios abejonės. Laura, sveikinu už drąsą. Ir iš tikrųjų, šiandien mes kalbame su Laura mūsų studijoje labai paradoksalaus, sakyčiau, verslo proga. Laura, kaip be būtų keista, laukdamasi dar vienos atžalos, sumanė leisti žurnalą. Bet žurnalą ne mamoms, ne vaikams, ne šeimoms, o žurnalą seniorams. Laura, kaip šitą idėją šovė pačią į galvą?
Ne, iš tikrųjų, tai ta idėja kilo jau senokai man. Visada aš tokius šiltus jausmus jaučiau seniorams, jeigu galima taip juos vadinti. Ir turėjau labai gerus senelius ir kažkaip visada galvodavau, kaip galėčiau prisidėti prie jų gerovės. Tas tokia idėja, ta yra, nu, iš širdies jinai negimė čia komercinių pasiūlymų ar taip toliau. Tai metus laiko aš ją vyščiau, iš pradžių vienaip galvojau, kaip daryti, paskui vieną naktį sugalvojau, kad reikia man žurnalo pačiai. Ta prasme, kad leisti žurnalą būtent seniorams. Taip ir kilo ta idėja. Vyščiau,
o kokius vyščiau. Kitus variantus svarstėjai? Ką galvojai daryti?
Tiesiog galvojau, kad užtektų tinklalapio, tik tai paskui pagalvojau, kad Nu, kažkaip vis galvodavau, vis ieškodavau tų idėjų, kad sudaryti, pavyzdžiui, sutartis su laikraščiais ir tiesiog straipsnius rašyti laikraščiuose, kurios skaito, tarkim, seniorai. Bet, kaip ir minėjau, prie tos idėjos galutinės, kad leisti žurnalą pačiai.
Sveikinu irgi už drąsą, esu leidusi žurnalą ir ne vieną ir žinau, ką tai reiškia. Iš Taip. Tikrųjų, suprantu, kad žurnalo pavadinimas 60+, na ir reiškia, kad žmonės, kurie skaitytojai yra tie, Taip. Kuriems daugiau kaip 60 Taip. Metų. Kur žurnalas juos suranda? Ar tai yra kioskuose platinamas?
Ne. Tai šitas žurnalas yra pats nemokamas, jisai yra veikliems senjorams skirtas, kurie domisi savo sveikata, domisi sportu, kurie organizacija senjorų. Tai jis yra platinamas bibliotekose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskrities, toliau senjorų organizacijose ir trečio amžiaus universitetuose. Čia yra pirmas leidinys. Tai
ir koks yra šito leidinio tiražas?
Apie 10 000 vienetų.
Apie 10 000 vienetų. Laura, ar pati prieš imdamasi, na, štai tokio projekto įsivertina į rinką? Aš suprantu,
įsivertinu.
Kokie buvo tie rezultatai, koks yra lūkestis?
Nėra iš tikrųjų tokio žurnalo Lietuvoje, tai yra tik viena organizacija seniorų, kurie leidžia tokio žurnalą, ten laikraštuką. Bet jie platina tik tarp savęs, ten, tarp savo narių. O vyko apklausa seniorų, kurie įvardėjo, kad tokio žurnalo reikia, kad tokio nėra. Nu, taip ir įvertinam tą rinką.
Vartau ir žaviuosi, mes šnekame apie madas močiutėms. Moterims, kurios yra vyresnės negu 60 metų amžiaus ir, na, iš tikrųjų, kai kurie stiliaus aprangos deriniai yra pakankamai drąsūs, kad ir violetiniai plaukai. Ar yra tokių skaitytojų Lietuvoje?
Nežinau, gal tikiuosi atsiras.
Ar jau turi sulaukusi atsiliepimų?
Turi atsiliepimų.
Kokie jie?
Kad patinka tas žurnalas. Labai tas pirmas leidinys visiems patiko, bet čia gal bijo kritikos sakyti.
Kokiu periodiškumu jį numatai leisti?
Kas mėnesį.
Kas mėnesį. Kas yra tie autoriai, kurie rašo? Ar tai patys seniorai prisideda prie turinio kūrimo?
Ne. Tai yra tiesiog įmonės arba kurie dirba su tam tikrais produktais ir jie parašo straipsnį.
Daugiau užsakomasis.
Arba tiesiog mes turim mergaitės, kurios rašo tos straipsnius.
Na, štai vienu metu buvo iškilusi tokia diskusija tarp vyresnio amžiaus verslių jau močiučių, galima sakyti, ir buvo tokia paleista mintis, turbūt ir pačiai kliuvo pilos santykinai, kad, na, kodėlgi mus vadina senjorais arba dar blogiau pensininkais, tarsi priskiria tam tikrai gyventojų kategorijai, grupiai pagal tai, iš ko mes gauname pajamas. Kokia buvo tavo pačios reakcija?
Aš visada galvojau, kad seniorai žodis, tai nu, jiems yra tinkamiausias. Bet pagalvojau, kad kiekvienas tas žmogus tiek jaunas, tiek jisai vyresnio amžiaus, ar ne, sulaukė 60 metų, jisai nenori, kad jį kreiptųsi turbūt kažkaip kitaip. Jisai yra žmogus toks pats kaip ir mes. Kaip yra sakę keli žmonės, ar tavo 18 metų, ar tavo 60 metų, tu vis tiek turi savo tikslus, tu vis tiek nu, gyveni taip pat. Ta prasme, tu nesijauti senesnis, nesijauti kažkoks kitoks. Tai aš nežinau, kaip į juos kreiptis.
Tai turbūt dėl to ir pavadinimas buvo pasirinktas matematinis toks skaitinis. Nes, nu,
nežinau, kaip į juos kreiptis. Nors kai kuriuose reklamuose, tai seniorai žodis yra minimas. Tai...
Iš tikrųjų, tarptautinių
bet
žodžių...
Žaidžia. Bet žaidžia.
Net, žinau, net ir žaidžia. Keista, nes tarptautinių žodžių žodynė yra na, viena iš reikšmių seniorai, kad ta vyresnioji, brandžioji visuomenės dalis. Tiesiog
bet
taip yra vadinama.
Aš taip manau, kad jie nenori, kad juos įskirtume. Tiesiog jie yra žmonės. Jie yra žmonės, kaip ir mes. Mes irgi pasensim. Ir turbūt nelabai norėtumėm, kad mumis vadintų.
Matau, kitaip. Kad pirmojo numerio temos, na, kaip ir pati sakėjai, daugiau susijusios su sveikata, su, kiek spėjau pastebėti, sveikatinimu, apskritai bendravimu. Kokie yra kiti planai, apie ką žada daugiau rašyti?
Aš labai norėčiau, kad būtų kuo daugiau pasiūlymų seniorams. Galiu šitą žodį sakyti?
Na, tikriausiai.
Tai, kad jie aktyviau leistų tą laisvalaikį, kad jie būtų, kad sportuotų, labiau su sportu. Nes ko žmogus jisai labiau veikia, tuo jisai gyvena. Ne, ta prasme, kad jisai gyvena, jaučiu, kad gyvena. Tai tiek iš visų Lietuvos kampelių, ta prasme, kad jiems būtų ar ten kažkur galima nuvažiuoti, ten su nuolaidom, ar ten nemokamai, ar ten seminarai nemokamai ir taip toliau. Tai vat yra idėjos, nes šitam leidinį labai mažai iš tikrųjų, kad yra nu, pasiūlymų tų tokių konkretesnių seniorams. O šiaip tai labai norėčiau, kad būtų jie nu, daugiau pildytųsi tą žurnalą. Šia yra pirmas blynas, mano.
Kaip pati vertini šitą blyną?
Iš pradžių, kai kūrė tekstus, tai man patiko, tada viskas atrodo gerai, o kai jau gavai tą žurnalą, tada jau matai minusus pavyzdžiui, ar ne? Tai nu, kažkaip gal jau išsisėmiau. Bet man patinka jis tai.
Na, būtų nepadoru išsisemti, štai išleidus pirmąjį numerį. Iš tikrųjų, Laura, pakalbėkime dabar ne tiek apie šitą tavo projektą, kiek apie verslą, kurį... Na, turėjai turbūt ar tebe turi šito projekto fone. Iš tikrųjų, buvo labai įdomi tavo pačios istorija publikuota pas mūsų portale, kaip tas verslas atsirado tavo rankose ir kaip tu dar taip. Tada visai jauna žalia nežinojai net ką su juo daryti.
Su kiekvienu vaikiku pastebėjau ateina pas mane verslas.
Aha. Tai šitas jau trečias?
Šitas antras. Ai, šitas... Trečio dar neturiu.
Bet tai nieko, viskas pakeliu, kaip ne, suprantu.
Kaip tas verslas, kaip aš įrašiau ten straipsnius, aš auginu vieną vaikiuką. Nu, ne viena, padėjo man ir tėvai, aplinkiniai.
Bet tėčio šalia nebuvo tuo metu, ar ne?
Ne, nebuvo tėčio, nebuvo su kuo pasidalinti buitimi ar ten vaikiuko priežiūra, taip toliau. Ir kai pradėjau eiti pirmą klasę jisai, tai nebegalėjau dirbti darbų. Tiesiog pirmą klasę, tai mamytė žino, kad ten iki 12, iki 11, iki pirmos, jau vaikiuką turi pasimti iš mokyklos. Tai taip ir taip susiradau, aš pradėjau ieškoti, kas pardavinėja verslus, aišku, čia gal blogai, geriau yra sukurti nuo nulio viską ir įsigijau tą verslą.
Kodėl, Laura, sakai, kad yra geriau kurti verslą nuo nulio, negu įsigyti?
Nes tu įsigijai jau su visa istorija verslo. Tu, ta prasme, su pliusais ir minusais. O nuo nulio tu jau prisidedi viską nuo nulio. Ta prasme, jau kai sukuri projektą, tai tu pat žinai, kas buvo įdėta, ko nebuvo įdėta, kas buvo padaryta, ko nebuvo padaryta, taip toliau. Tai yra čia geriau gal.
Tas verslas, kurį tu įsigijai, papasakok plačiau apie jį.
Tai yra stendai daugiabučių laiptinėse.
Reklaminis, žodžiu,
jo,
toks
tai yra
reklama.
Aš toli nuo reklamos neišėjau, pastebėjau. Tai yra reklama, dažniausiai sako stambios įmonės tas reklamas ir visai turi ir savo pliusų ir savo minusų.
Ką įvardintum kaip privalumus ir ką įvardintum kaip trūkumus?
privalumai tai yra tame, kad tu nereikia tau dirbti kiekvieną dieną prie jo, jeigu tu turi, tarkim, klientus, tai jie reklamuojasi ten mėnesį laiko, tai tu gali kurti, dirbti kažkokį kitokį darbą, kai tu iškabini tas reklamas. O minusai tai yra toksai varginantis dalykas, jeigu tu pati kabini, tarkim, plakatus, ar ne, tai tu turi įsiklausyti gyventojų nuomonės apie tos stendus, kad negalima kabinti ten tų reklamų, taip toliau. Tai čia yra minus.
O konkurencija, kaip atrodo pati rinka, jinai gali būti, kad yra perdalyta tiesiog tarp tokių verslų?
Ne, yra trys įmonės, dvi įmonės, man jos priklauso, o viena yra Klaipėdai.
Aha, tai žodžiu, Kaune tarsi tu ir esi infostendų karalienė.
Vienintelė. Kaune ir Vilniuje.
Ir Vilniuje. Kiek tavo dispozicijoje yra tų reklaminių stendų?
Nedaug, žinokit, apie 800 vienetų, nes yra Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje ir Klaipėdoje. Nu, aš juos sumažinau, nes kad juos visus prižiūrėti, reikia labai daug ir darbo, ir iškabinti labai daug darbo. Tai aš truputėlį sumažinu, kad kiekvienam mieste būtų po truputėlį tų stendų, nes kiekvienas klientas nori reklamuotis, nu, kiekvienam mieste, ten, tiek Vilniuje, ten Kaune, visus miestus apimti. Ir manau, kad nu, nesigiliu iš to žingsnio. Ar būdavo daugiau jų?
Ar tavo komandoje yra daugiau narių, ar tu čia viena jau bandai visus tuos stendus aptarnauti, visus 800?
Ne, yra, kas aišku padeda, bet aš viena visur iš tikrųjų stengiuosi. Nežinau, kodėl. Šiaip verslas yra geriau, kai yra daugiau žmonių, kai tu pasidalini, va šitam žurnale, tai aš dalinuosi. Nedirbu visko darbo pati, tai o stenduose tai visada dirbdavau pati, viena.
O atėjus į verslą apskritai kaip naujokiai, kokie dar buvo atradimai?
O su aplamai, su
apskritai,
su verslu,
taip.
Ar ne? Kokie atradimai? Įgauni daugiau pažinčių, daugiau pasitikėjimo gal savimi, į tave kreipiasi kaip ir, nežinau, kaip nei vadybininkė, kaip ir verslininkė. Nu, yra daugiau galimybių, daugiau pažinčių, tai tokie atradimai turbūt.
O tau minėjai, kad ieškojai verslo tada, kai sūnus išėjo į mokyklą, taip, ir jau tapo pradinukas. Taip. Ar iš tikrųjų dabar jauti, kad tau yra lengviau derinti šeimą ir verslą, kai jau trečias beldžiasi?
Nu, taip, iš tikrųjų labai keista, nes prie šito projekto labai mažai į dieną aš galiu priskirti tam projektui kokią valandą laiko maksimum. Tai man
šnekame
labai
apie žurnalą.
Jo, ir apie stendus. Nes tu didesnę dalį skiri vaikiukui, kajukui. Tai, nu, kai tu nori, tai aš manau viską gali suderinti. Nors iš tikrųjų, kai laukiausi antro vaikiuko, aš galvojau, kad aš nesugebėsiu nieko. Nu, galvojau viskas. Iš pradžio tai buvo man ten mėnesis, du mėnesiai, atrodo, kad viskas baigta, bet paskui kažkaip tu įgauni jėgų, turbūt pasilgsti to darbo ir kabinėsi toliau.
Kaip organizuoji savo dieną? Kaip atrodo ta diena, kai Laura, na, pramerkė akis, nežinau, penktą ryto, šeštą ryto?
Mano diena tai tokia įdomi. Viskas priklauso nuo kajuko, kaip jisai smiegoti. Tai jisai labai mažai miega.
O herojus kajukas yra dabar kokio amžiaus?
Oi, gegužės 7 dieną jam bus metai.
Jam bus metai, taip.
Ir visas ta dienotvarkė priklauso tik tai nuo jo. Tursne, jeigu jisai miega, tai aš tada ir skiriu laiko darbams. Jeigu jisai nemiega, tai aš skiriu laiko jam tik tai. Tai žodžiu, tokia dienotvarkė.
Tokia dienotvarkė, kuri, na, po kurio laiko, matyt, bus dar intensyvesnė.
Nu, tai va. Turbūt nebišeisiu iš namų visai.
Na, iš vienos pusės galimybė dirbti namuose turbūt yra šaunus sumanimas šiais interneto ypatingai laikais, bet iš kitos pusės tikriausiai atsiranda tam tikrų socialinių apribojimų, dėl kurių moteris šiek tiek
tai
jaučiasi.
Tai prisideda būtis, prisideda kitokie rūpešiai ir tu, nu, nieks nesupranta, kad tu dar gali dirbti namuose kažkokį kitokį darbą. Visi galvoja, kad tu čia nieko nedarai, ten sėdi su vaikais ir taip toliau. Bet sakau, nu, sunkiau yra. Namuose dirbti yra sunkiau.
Sunkiau, reikia save labiau motyvuoti, disciplinuoti,
taip,
tikriausiai.
Taip, tu negali ten atsisėsti prie televizorių žiūrėti arba palsėti, atsigulti. Tarsi net tu, jeigu dirbi, tai dirbi.
Laura, o kaip žiūri tavo artimieji, tavo draugai, aplinka į tai, kad štai tu augini vaikus, turi verslą, darai velniai žino ką, nes sėdi namuose ir tarsi nedarai nieko. Koks yra tas požiūris? Ar supranta tave?
Žinokit, su nieko aš apie tai nesikalbėjau iš tikrųjų. Tai tiesiog ne paslaptis, bet tiesiog aš nesidalyju tokiais savo išgyvenimais. Ir aš kažkaip nelaikau savęs kažkokią kitokią. Tiesiog, nu, taip gyvenu, kaip gyvenu ir su nieko iš tikrųjų tikrai nesidalyju tokiam, kad aš dirbu ar ten vaikiukus auginu ir taip toliau. Tiesiog sakau, čia yra kažkaip.
Atrodo, kad Kaune turėti verslą tarsi yra savaime suprantama. Štai ir praeito mūsų laidoje viešėjo kaunietės ir apskritai kaunietės mamos yra dažnos verslios mamos studijos viešnės. Iš tikrųjų, na, tai vat ir pašnekėkim, kodėl? Iš kur?
Visų pirma, aš pasakysiu, kad aš esu ne kaunietė, aš esu žemaitė.
Aha.
aš neskirstau, kad moteris ten Kaune gyvenačios, jos ten labiau verslus turi. Manau, kiekviena mieste yra tų veržlių mamų. Ir aš nesiskaitiau dar, kad aš esu labai veržli mama, nes aš taip pastebėjau, tos mamos tokios visos kitur dalyvaujančios ir taip toliau. O aš čia atrodo sėdžiu taip prie vieno to, dviejų projektų ir viskas. Tikrai nelaikau savęs kažkokia veržlio mama. Ar vestininkė ten didelė? Nėra taip, žinok.
Bet, Laura, jeigu štai reikėtų viską, na, užbaigti visus savo projektus, verslus ir išeiti į samdomą darbą, ar būtų geriau?
Nu, nebūtų. Nu, bet jeigu reikėtų, tai žinoma, kad išėčiau. Jeigu nebūtų kažkokias kitokias galimybės, tai eitum. Tai.
Jeigu nebūtų kaip užsidirbti, jo, susigeneruoti jo. Pinigų.
Bet, sakau, būtų sunku labai. Nes tu jau gal labiau savim pasitikė. Būtų labai sunku, kai tau vadovautų kažkas. Kai tu turėtum dirbti kažkam kitam. Tai, manau, būtų sunku pačiai, psichologiškai. Bet jeigu reikėtų, tai tikrai, manau, eičiau ir dirbčiau.
Ir darytum.
Ir daryčiau, nu tai ką.
Laura, norėjau pasiklausti dar sykį apie šį projektą, grįžti vėlgi prie paties žurnalo. Ar tai, kaip aš suprantu, yra daugiau užsakomojo turinio projektas, ar pati nežadį ieškoti paramos įvairiuose fonduose, kas galimai palengvintų paties, sakykime, leidybinio proceso tą naštą? Taip, nereikėtų
ieškosiu, bet tai čia nukelsiu rudenį jau šitą dalyką. O užsakomos, tai kaip užsakomos, tai tu vis tiek pati ieškai tų užsakovų ir tų rėmėjų. Ir pats su projektas tai dalyvausi.
O ar supranta užsakovas ir rėmėjas, na, tą problemiką, kurią tu mėgini kelti, kad, na, tai yra žmonės vyresnio amžiaus, kurių galimai ir perkamoji galia nėra itin didelė, kas paprastai galbūt nėra patrauklu.
Kažkaip, žinokit, supranta jiems, nes tai yra auditorija, kuri, nu, tiesiogiai pasiekto senjoras ir būtent reklamuojasi tie, straipsnius rašo tie, kurių klientai yra senjorai. Tai, nu, kažkaip supranta. Yra lengviau dirbti su žurnalu, nei, žinokit, nei su stendais.
Iš tikrųjų, lyginant tuo du verslus?
Jo, va, aš galiu palyginti, kad yra lengviau.
O lengvumas kame?
Lengvumas tame, kad labai greitai atsiranda klientų. Nu, nei taip, kaip...
Reklamuotis laiptinėse, stenduose reikia kalbinėti.
Jo. Labai ilgai reikia kalbinėti, o čia, jeigu tu įsiunti laišką, tai tą pačią dieną, tarkim, paprašo, kad jos domina.
Aha. Supratau. Kągi, mėlyje, šnekamės šiandien mūsų studijoje su Laura Balčiūte, versle mama iš Kauno, kuri laukėsi trečiosios atžalos ir štai valdo du verslus, turi du projektus. Mūsų laida turi padaryti nedidelę pertraukėlę, grįšime po jos studiją netrukus, likite su mumis, o antrojoje mūsų dalyje mes pamėginsime pasidalinti patarimais su tomis, kurios galvotų apie panašų verslą pačios. Sveiki gyvi dar kartą Žinių radijoje. Eteryje laida Versli mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė, šiandien studijoje kalbinu verslę kaunietę mamą Laurą Balčiūtę, kuri turi du projektus, du verslus, vienas iš jų yra informaciniai stendai daugiabučių namų laiptinėse, o kitas yra naujas šviežutėlis, ką tik pasirodęs kovo mėnesį, žurnalas senjorams 60+. Primenu, kad tiems, kas negirdėjo mūsų laidos pirmosios dalies arba norėtų perklausyti visą laidą, kitų metų, negu jį yra transliuojama tiesiogiai, yra sugalvotas toks 21-ame amžiuje gėris mediateka. Ją galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt arba mūsų laidos rengėjų portale verslimama.lt rubrikoje Eteris. Laura, kaip ir žadėjau, užbaigdama pirmąją laidos dalį, pašnekėkim šį kartą šitoj daly, pamėginkim duoti patarimų toms, kurios galimai pačios išklausiosios štai tavo istoriją, galvotų pradėti kažką panašaus. Jau minėjai, kad verslą geriau nepirkti, o kurti pačiai, bet galbūt yra išimčių.
Taip, galbūt yra išimčių, bet čia yra mano nuomonė tokia, kad kadangi vieną įsigijau, o kitą pati sukūriau, tai man atrodo, kad yra geriau pačiai visko nuo nulio pradėti. Bet jeigu nėra tokios galimybės, nes kai kurios nesugalvoja savo idėjos, tai geriau nusipirkti ir dirbti.
O kaip pirkai verslą, į ką tu atkreipiai dėmesį, ką tu, na, sakykime, į ką žiūrėjai ir ką galbūt pražiūrėjai?
Kaip ir minėjot, aš buvau žalia.
Taip, tai štai
tai labai daug ką pražiūrėjau.
Ką gali žalias žmogus versle nusipirkti?
Žinot, kai atvažiuoja ir kai euforijoje atrodo, kai visą laiką svajoja apie tą verslą, kad tu turėsi savo verslą, tai tu ir įsigyji, nežiūrėdamas, neieškodamas minusų, tu matai tik tai rožinius akinius susidedi ir tu matai tik tai pliusus tame versle, kad viskas gerai ir taip toliau. Bet kai paskui jau įsigyji, tada tu supranti, kad yra ir minusų.
Kad apsipirkai
ir
truputį.
Na jo, bet čia turbūt kiekvienam. Taip, čia yra pamoka.
O pamoka buvo kuria prasme? Ar tu tiesiog neižvelgiai to verslo tolimesnių kažkokių plėtros, taip, galbūt vilkduobių?
Taip, ir šito neižvelgiau. Ir tiesiog nemačiau, sakau, tame versle minusų. Kai tu, sakau, kai tu visada nori, tikiesi, stengiasi, atrodo, turi tikslą tą turėti verslą, tai tu ir matai, kad ten yra tik tai pliusai. Ir tai taip po kelių mėnesių tu suvoki, kad nu, nėra taip viskas gerai. Tai,
o tavo atveju, kokie buvo tie pagrindiniai minusai, jeigu jos galima, na, galbūt ne konkrečiai apibendrinti, o kažkaip apibūdint, suskirstit kategorijom galimai?
Tiesiog nesusidūriau, nu, kaip ir nepagalvoju, kad tos stendus reikia prižiūrėti, kad jie, tarkim, yra neprižiūrėti, ar ne, ten nusipirkė, kad labai tas sunkus ir keitimas tų stendų ir tos reklamos ieškojimas, nes tai vis dėlto labai daug kas investuoja, jau yra į elektroninius, ten tas elektroninis reklamas, ar ne, visokias, o ten tas toksai jau spausdinimo, ta spausdinta reklama jau nėra tokia populiari. Tai šito kažkaip irgi neapgalvoja ateityje, kad gal tie stendai nuvertės tau, kad reikės kažkokį papildomą dar projektą turėti arba papildomą darbą, kad galėtum dirbti prie tų stendų. Tai va tokie ir minusai, tiesiog tu sakau, nematai.
O kokių minusų galimai jau įžiūri kalbėdama, galvodama apie savo antrąjį projektą, apie žurnalą?
Dabar minus aš nematau. Minusas tame, kad kai tu sukuri, man labai keista yra, vat, kai pradedi projektą, ar ne, tu investuoji savo pinigus, savo lėšas, ir kai tu užsakai, tarkim, nu, ar maketuotų, ar ten spausdintų, tai iš tavęs reikalauja visada, kad tu mokėtum į priekį. Bet kai klientai, tarkim, sako reklamas, tai jie visada nori po.
Taip, kai išeina leidinys ir dar
tai
prabėga
tam. Tai va, toksai yra minusas, bet čia turbūt visur taip yra.
Susidaro tam tikri laikotarpiai, kai trūksta apyvartinių lėšų elementariai.
Taip. Nu, va, toks yra, nu, bet tai yra verslas.
O kaip tu valdai tokiu atveju savo lėšas, sakykime, ar tai yra griežta kažkokia taupimo politika, ar mėgini kažkaip uždirbti
tada? Tiesiog tariesi su klientais, kad jie mokėtų. Nu, ir daugiau dirbi, tarsi net daugiau stengiasi ieškoti klientų, kad tiesiog, kad kuo greičiau padengtum išlaidas, kaštus žurnalo.
Grįžkime dar sykį prie, na, verslo kūrimo arba verslo įsigijimo. Mhm. Ką galimai patartum toms, kurios, na, kaip sakiau, svajoja apie tai, nuo ko jos turėtų pradėti, su kuo galbūt pasitarti?
Yra labai daug konsultacijų, kur tu gali pasitarti, iš tikrųjų. Gali ir pažiūrėjęs ten ir per Facebooką, per socialinius visokius
tinklus. Bet ar tai yra kokybiškos konsultacijos?
Nu, bet jeigu tu, tarkim, žinai, kad ten, tarkim, kokia moteris veržli, ten pradedant ten savo verslą, ar jau turinti savo verslą, gali visada parašyti ir paklausti, nu, pasikonsultuoti, nieks ten per galvą neduos. Taip ir aš darydavau. Jeigu man patikdavo žmogus, man reikėdavo jo pasikonsultuoti, aš visada parašydavau ir nieks ten tavęs nepasiūsdavo toli. O iš tikrųjų, ką pasakyčiau, ką pasiūlyčiau, tai pasiūlyčiau nebijoti rizikuoti. Tiesiog, nu, bandyti. Bet pirmiausia, reikia turėti labai gerą idėją. Tarsi, kad ją vystyti, ne?
Kas yra ta gera idėja? Jinai turi būti kažkokia unikali, ar jinai turi būti vienintelė?
Ne,
kokia?
Ne, nebūtinai, ne unikali, nei vienintelė. Tiesiog gal ta idėja, kad tu ją tikėtum, kad jinai tau neštų, nu, tarsi, tas darbas tau teiktų malonumą. Nes kai tau darbas teikia malonumą, tai tas tą verslą gali turbūt ir suprasta gali idėją iškelti į viršų.
Į aukštumas,
jo,
ar ne?
Jo. Tai, nu, tai mano pagrindinis patarimas, kad tiesiog nebijoti ir rizikuoti.
Kokių savybių reikia versle tavo pačios dabar jau nueitą kelią žiūrint? Ką tu įvardintum?
Drąsos gal, nebijoti rizikuoti, nežinau, sąžiningumą.
tartis turbūt su žmonėmis irgi reikia mokėti, ar ne?
Taip, taip, tartis su žmonėmis irgi reikia, nu. Bet svarbiausia turbūt drąsos, kai visi man sako, kad visi sveikina mane su drąsa. Tai nežinau čia.
Na, turbūt taip, turėti
turbūt
daugiau...
labai daug žurnalų yra ir visi galvoja, tas peržengia ribas su žurnalais.
Bet iš tikrųjų, kaip išnekėjom, kol kas rinka šitoj nišoj, ne, nai nėra, nėra prisotinta ir tarsi ir nėra tos konkurencijos.
Ir ta visuomenė sensta iš tikrųjų. Tai ir mes pasensim, tai aš pati noriu, kai pasensiu, noriu kažkur nueiti, noriu turėti galimybės ten ar pasipuošti, ar nueiti, pabendrauti su savo amžiaus žmonėmis ir taip toliau. Tai tas ir yra tikslas toksai to žurnalo.
Nenori matyti aplinkui save bambančių bendraamžių.
O jų labai kai... daug.
Iš tikrųjų, ja. o kodėl seniorai bamba, kaip pati galvoji?
Daug kas bamba, ne vien seniorai. Nu, bamba turbūt ne, aš suprantu, kad senioroms, kai kuriems... mažos pensijos gal tikrai ten lygos spaudžia, turbūt ir spaudžia. Tai ir bamba, bet kur jie daugiau išeitų, kad turėtų kur galimybės išeiti ar kažkur ar pabendrauti, tai aš manau mažiau ir bambėtų.
O ar pati nepastebi bendravimo deficito? Ar nėra sutrukinėję tie ryšiai tarp šeimos narių, tarp tėvų, vaikų, nu, tėvų seniorų jau, vaikų ant vaikaičių?
Gal ir yra, žinokit, sutrukinėję. Gal tos seniorus atstumia gal jaunimas, aš taip galvoju, truputėlį. Nu, jos kitaip žiūri, turbūt.
Mes galbūt nebevertinam taip seno žmogaus, išminties, patirties, ar
taip,
ne?
Taip, o jie iš tikrųjų yra labai išmintingi. Tai galėtume vat, visas jaunimas pasimokyti iš jų, nes jau pragyveno tą gyvenimą. Jau jie turi išgyvenimą, gali pamokyti, tai aš manau, kad labai būtų įdomu ir pasiklausyti tų seniorų.
Už tai reikėtų dabar rinktis, eiti pas kokį konsultantą, vyresnio amžiaus tartis dėl verslo. Aš tai pas jauną veržlų ir labai save gražiai pateikinti.
Ne, eičiau aš pas vyresnio amžiaus.
Pas vyresnio amžiaus eitum pati.
Nu taip, jisai turi daugiau patirties, o jauni dažniausiai, kaip ir sakiau, va, kaip ir aš pavyzdys, ar ne, nusiperki tų euforijai, tai ir dažniausiai jauni, arba, pavyzdžiui, neturėdami savo verslų, tai jie tokie ir galvoja, kad viskas čia bus gerai, jie nemato rizikos. Tai aš eičiau pas vyresnio amžiaus žmogų.
Kas tau pačiai imponuoja senioruose? Ką galėtum įvardinti kaip, na, galbūt, nežinau, net vardais pavardėm, kaip žmogų, kurį laikai etalonu, kokia norėtum būti panaši į ją turbūt, ar ne, apie moterį, ko gero, šnekėtumėm kaip moterį.
Jeigu iš tikrųjų, tai man visada buvo žmogaus idealas, aišku, čia nieks nieko nežino, bet mano močiutė, amžinatilsi, tai jinai man buvo šiltas žmogus ir aš į ją labai lygiuojasi. Tai jinai mano talonas yra. Jinai man yra žmogaus pavyzdys. Tai ta ir kilo idėja būtent nuo jų.
Taip, apie tai jau kalbėjome. Kągi, mėlėji, mūsų laidai skirtas laikas baigėsi šiandien studijoje. Mes šiltai kalbėjomės su Laura Balčiūtė, versle mama iš Kauno, kuri, na, vysto du verslus ir laukėsi trečiojo vaikelio. Labai ačiū, kad buvote su mumis šį pusvalandį. Laura, dėkui tau už kelionę iš Kauno į Vilnių. Primenu, kad mūsų laidos galite klausytis žinių radio mediatekoje žiniuradijas.lt arba portalo Versli mama rubrikoje Eteris, ten yra sudėtos visos verslios mamos laidos. Atsisveikinu iki kito ketvirtadienio, kai vėl Eteryje šiek tiek po 10 valandos žinių bus portalo Versli mama pristatoma laida. Tokiu pačiu pavadinimu. Gražios dienos, sudie.
Ačiū. Iki.